Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Še en manifest. Decembra preteklega leta se je na policah knjigarne Filozofske fakultete v Ljubljani pojavila tenka, mehko vezana knjižica z zelo obljubljajočim naslovom Ženske in oblast. Pod naslovom pa ne spreglejmo še toliko bolj mamljive oznake – manifest. Nažalost gre zgolj za predavanje Mary Beard, angleške profesorice antične književnosti na Univerzi v Cambridgeu. Tekst si pod naslova Manifest sicer ne zasluži, saj niti formalno, niti vsebinsko ne ustreza tej oznaki. Si je pa v Angliji zaslužil oznako bestseller. Knjižica milo rečeno odkriva toplo vodo, kar se je izkazalo tudi na okrogli mizi, o kateri smo decembra lani poročali v Kulturnih novicah. Marta Verginela, urednica slovenske izdaje in avtorica spremne besede, ter gostje Iva Bahovec, Ervin Hladnik Milharčič in Svetlana Slapšak so odpirale vprašanja ženskih kvot, naštevale imena ženskih političark ter se zgražale nad dozdevkom, da desnica po kvotah prekaša levico. A k resnejši in bolj poglobljeni diskusiji niso prispeli. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. Ne glede na to, ali je okrogla miza v Narodni galeriji uspela ali ne, je tekst Ženske in oblast slabo zastavljen že z vidika metodologije. Beard namreč na manj kot 100 stranih, okrašenih s slikovnim gradivom, štarta iz grške mitologije in Ovidovih metamorfoz, pobremza pri Elizabeti I in pristane pri Hillary Clinton. Tema in misija njenega manifesta pa je raziskava ženskega molka v svetovni politični zgodovini. Seveda je projekt obsojen na propad. Za primerjavo, francoska zgodovinarka Michel Perrault je temu problemu posvetila življenjsko raziskavo. V delu Ženske ali molčanja zgodovine, ki je bilo izdano pri Kud police Dubove, je zgodovinskemu ženskemu molku namenjenih skoraj 500 strani. Knjiga pa se časovno omeji zgolj na 19. stoletje. Nažalost, Ženske in oblast tudi manifest ne more biti, saj nobene ne nagovarja, ker iz njega lahko povlečemo zgolj citat citata in okostnjake zgodovine. Tell me, what's in you go see? Mary Beard stotič ugotavlja, da je bil ženski v zgodovini dodeljen molk. Medtem ko se je moški lahko uril v vojaški, politični in retorični spretnosti. Nič novega. Na to se delo prelevi v zgražanje nad tem, kako ženske, ki so danes na pozicijah moči, prevzemajo patriarhalne strukture. Navaja primer Margaret Thatcher, ki naj bi svoj visoki glas trenirala, da je zvenil nižje in bolj moško, posledično pa naj bi bil bolj kompatibilen in primeren za področje politike. Knjižica se na to prevesi v zgražanje nad tem, da je zunani videz političark tako pogosto kritiziran. Na to pa se avtorica zaplete v paradoks. Na naslednji strani sama kritizira moške kostime Angele Merkel in Hillary Clinton. Avtorica sicer ne daje odgovorov, nekje med vrsticami pa je zaznati željo po tem, da bi politika morala biti bolj ženska in ne bi smela posnemati načina delovanja moških politikov. Knjižica je posvečena belim liberalkam srednjega intelektualnega razreda in odvija klopčič buržoazne zasnove feminizma. Nič subverzivnega, avantgardnega in revolucionarnega je ne zanima. Bird zmajuje z glavo, ko ugotavlja, da so v zgodovini ženske političarke večinoma zagovarjale ženske interese in na ta način spet bile potisnjene v sfero ženskega. Ko omeni 60-odstotni delež žensk v parlamentu v Ruandi, na žalost pozabi omeniti, da je po letu 1994 to bil del strategije novega grajenja povojne družbe in da je kljub visokim procentom v Ruandi spet možno prepoznavati težnje po tradicionalističnem razumevanju delitev moških in ženskih vlog. Mary Beard pozabi tudi na to, da se ves čas giblje na območju kapitalistične ekonomije ter liberalnega feminizma. Medtem, ko piše manifest, pozabi na leva in anarhistična gibanja, na temnopolte borke in sestre, predvsem pa na fenomen kurdskega revolucionarnega gibanja, ki spolne enakopravnosti ne loči od ekonomskih predpostavk. Seveda se z vsem izgorej naštetimi skrbmi in vprašanji avtorica nevede dotika veliko globlje zagate, ki spominja na razpravo spremeniti razliko možnost ženske, nezmožnost filozofije Catherine Malabou. Avtorica se v tem delu sicer ne sprašuje o statusu političarke, se pa sprašuje o filozofinjah. Kam naj se torej ženske obrnemo, če nam je ponujeno zgolj dvoje? Tisto dvoje, kar omenja tudi Mary Beard. Da postanemo vedno bolj podobne moškemu ali da ostanemo na varnem območju ženskega. Slednje pa je seveda spet rezultat moške dominacije. Ženska se tako znajde v situaciji neobstoja. Tako rekoč je ni. Nima oblike ne podobe, ker je izgnana in se nahaja onstran identitete. Za Malabou možnost ženske izhaja prav iz te nemožnosti, slavi metamorfozo in odpoved oblasti. Na ta način zveni bolj manifestno od samooklicanega manifesta Mary Beard. Seveda je ta simpatična knjižica lahko prijazen self-help za prenekatere osebe, ki se sprehajajo po velikih britanskih knjigarnah in iščejo lahko literaturo za napot. A zakaj se je založba filozofske fakultete odločila, da prevede prav Mary Beard? Je naslednje ključno vprašanje. Seveda je v redu, da imamo čim več prevodov, a seznam kvalitetnejših del je zagotovo zelo dolg. Kar pa zares pride do prevoda, je prevečkrat prepuščeno samovolji posameznikov in posameznic. Kakorkoli že, da ne zabredemo pregloboko v gnezdo zamer, spet smo se znašle na križišču in na žalost v času slavljenja 100. obletnice univerze nevrotično stopamo po stopnicah navzgor in mrmramo. Dajte že na mir s tem liberalnim feminizmom. Z vami se je manifestirala Ana.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world? Where none suffered, where everyone would be happy.
Nekoč so na zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.